Tractatus quadragesimus sextus, item alius, de iunio quadragesime. Devotionis quidem vestre, dilectissimi, novimus hunc esse fervorem, ut iuniis, quae Domini Pascha precurunt, multi nostros preveniatis hortatus. Sed quia utilitas continentiae non solum carnis castigationi, verum etiam mentis est necessaria puritati, observantiam vestram sic cupimus esse perfectam, ut sicut desideries carnis reciditis voluptates, ita ab animi sensibus excludatis errores. Nam Paschali festo in quod omnia religionis nostrae sacramento concurrunt, is vera, et rationabili purificatione se preparat, cuius cor nulla infidelitate polluitur. Dicente enim apostolo, omne quod non est ex fide peccatum est, inutilia erunt eorum, et vana iunia, quos illusionibus suis mendacii pater decepit, et vera Christi caro non pacet. Sigut ergo divinis mandatis sanaeque doctrinae toto corde famulandum, ita omni prudentia ab impies est sensibus abstinendum. Tunc enim mens sanctum agit ac spiritali iunium, cum erroris cibos et venena abicit falsitatis, quae dolosus ac versutus inimicus nunc insidiosius ingerit, quando ipso venerande festivitatis recursu, omnes ecclesia ad intelligenda salutis suae mysteria generaliter communitur. Is enim resurrectionis Christi verus et confessor et cultor est, qui et de passione eius non confunditur, et de corporea nativitate non fallitur. Nam quidam erubescentes evangelium crucis Christi, ut audentius evacuarent susceptum pro mundi redemptione supplicium, ipsam vere carnes in domino negavere naturam, non intelligentes impassibilem Dei verbi atque incommutabilem Deitatem, ita inclinatam ad humanam salutem, ut et potenter propria non amiteret, et misericorditer nostra susciperet. Duplicis itaque in Christo forme una persona est, et filius Dei, idemque filius hominis unus est Dominus, conditionem servilem consilio pietatis recipiens, non lege necessitatis incurrens, quia potestate factus est humilis, potestate passibilis, potestate mortalis, ut ad destruendum peccati mortisque dominatum, et pene capax esset substantia infirmitatis, et nihil gloriae suae perderet natura virtutis.